Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtëpit pa pronar në komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Bie numri i vdekshmërisë te foshnjat në Kosovë. Në tre vitet e fundit në Kosovë ka rënë shitblerja e banesave. Më gjerësisht lidhur me këto, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në vendbanimet e Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve të Kosovës, pronarët e shumë shtëpive nuk janë edhe ligjërisht pronar të tyre. Kjo pasi që kur pronat ishin bler, familja brenda shtëpis kishte ndryshuar, por nuk ishte bërë kalimi ligjor i pronësis. Shumë vjet më vonë, disa familje ka nisur rrugtimin ligjor me ndihmën e një organizate jo qeveritare. Doruntina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Me veturën e tij të vjetër e të kuqe, Muhammed Sakiqi e bën shpesh rrugën drejt një prone të tij. Shtëpinë që e kishte bler babai i tij 50 vjet më parë, Muhammedi e ka lëshuar me qira. Por së fundi, 45 vjeçari është përballur me një problem. Ai nuk është pronari ligjor i shtëpisë.
Për para kanë bler, domethënë me dy dëshimtar. Edhe umet, hajt sot, hajt nestra, deri sot, do më thonë, prona nuk është në mënton, e kemi që paguina porezin, edhe rrymen, do më thonë, bërdogin, ujin, a kështu me dokument nuk i kemi.
Në munges të dokumenteve të pronsis, Muhammeti nuk mund të ashes, apo të investoj në të, nga frika se mund t'i meret nga pasardësit e ish pronarit.
Se bepi që aprishet farë problemi për bon, të aprishin shpin, të azurpojnë shpin dhe zguzon muni. E për që ata këmë pas qefë, si cilë me pas një dokument që jo shpia ti, pas 10 vjetë jemë në fush Kosovë, tam që me pas një dokument që jo shpia jemë.
Me problem të njashëm, përbalen shumë banor të tjerë të lagjeve 028 dhe 029 në fush Kosovë, që u përkasin komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Pronat i kanë bler, por blerje nuk e zyrtarizuan ligjërisht asnjëherë. Për të ndihmuar, organizata e Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve të Kosovës i mbledh një herë në javë banorët e këtyre lagjeve në qendrën Fidan Lahu. Zyrtari ligjor në Voraj, Ramiz Bici, u zon të interesuarit si Muhammeti se si të ndjekin procedurat për t'i vënë pronat e blera në emër të tyra.
Se në zëndjesë që është taj kushti në
cilë? Do më thonë 2005-ës që këmë fillu me pagu tatimin e Kosovës.
Ramizi njofton qëto të interesuar se qëfar dokumentesh duhet të bëj gati dhe ju të zonë të drejtohen të agjensia për ndim juridike Falas.
Nuk është bashkëshelet, po banorët po bashkëpunojnë, është në mirën e tyne, shpresojnë që do të kemi rezultate, do të zgjidhet në çështja në favor tyne, do t'i legalizojnë pronat, do bëhen pronar real, sepse ata ashtu e kanë bërë pagesën. Ramizi, a ka mundësi babin me thirrë, lutna? A ki gjyshin apo babin shpja, mund është me thirrë, lutna?
Me ndihmën e Ramisit, disa banorë të këtyre lagjeve tashmë kanë përfunduar procesin e aplikimit për ta marrë pronësin edhe ligjërisht. Ndërta është edhe Rustem Kopili, krye familjar i një familjeje nënt antarëshe.
Ramizi me gjitha ta shokët e vetë, janë ardhë e kanë bon pyetje për pronit. Do të thotë që i kemë pregaditur në si ma i pari, ku më ngohë kohënik, e i ku më krye ato, do thot edhe i kena dorzu. Kështu si tash e presim me i mëtë.
Problemet të ngjashme janë të përhapura edhe në Graçanicë, Lipjan e Vushtrim. Në strategjinë e qeverisë për të drejtat e këtyre komuniteteve, duhet se ndër arsyet se shfaqen këto probleme janë statusi papërcaktuar i tyre ligjor, dëbimet e dhënshme, burokracitë dhe diskriminimi. Për ta luftuar këtë fenomen, Qendra Premtimi Juridike e Institutit të Kosovës për Drejtësi ka ndihmuar rreth 400 familje të nisin procedurat ligjore për marrjen e pronësisë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, mjekët thonë se në rënjen e shkallës së vdekshmërisë ndër vite kanë ndikuar trajtimi me medikamente gjithnjë më të avancuara, përvoja profesionale dhe edukimi vazhdueshëm i stafit në hap me zhvillimet e kohës. Sipas tyre, për dallim nga fundi viteve 90, ku shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë kishte arritur në mbi 30 promil, që do të thotë në 1000 foshnja të lindura mbi 30 kanë vdekur, kjo shifër sot është së paku për gjysmë më e vogël. Gazetari Jonarton Konushevci ka trajtuar këtë temë dhe sjell raportin në vazhdim.
Këtu nuk kemi zërat e bebeve që qajnë, janë të rallë zërat, por kur i dëgjojmë gëzohemi, thot një infermiere teksa shikimin e mbante nga një foshnje posalindur e vendosur në inkubator. Në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës është i ndarë reparti intensiv ku trajtohen foshnjët që lindin para kohës me probleme shëndetësore ose me peshë të vogël, 1 deri në 2 kg apo edhe më pak. Ato shtrohen aty me njëherë pas lindjes, me që u duhet kujdesi specializuar. Për disa ditë apo javë, shtëpi e tyre bëhet inkubatori që janë shtretër të vegjël, të mbyllur me xhama apo me vrimë anash nga ku foshnjët marrin trajtim. Trahurat e zemrës së tyre, ritmi i frymarrjes, presioni gjakut dhe temperatura u monitorohet 24 orë nga stafi profesionist, i cili me mburje pohon se nga vitin e vit, numri i vegjëlve që mbijetojnë është në rritje. Në zhurmën dhe sinjalet e aparaturave mjekësore, një nën tregon duke përshpëritur për gjendjen e fëmijës së saj 7 ditësh. Për dallim nga fundi i viteve të 90-ta, ku shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë ka arritur në mbi 10 promila, që do të thotë në 1000 foshnje të lindura mbi 30 kanë vdekur, kjo shifër sot është së paku për gjysmë më e vogël. Drejtoresha e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Hajri Ismaili, thotë se klinika që u theq është qendër referente për të gjitha spitalet rajonale dhe ato private. Të gjitha ato foshnje të cilat janë në gjendje kritike trajtohen në klinikën në neonatologjisë. Nëse ndodh që përfundimi është me fatalitet, atëherë vdekshmëria ndodh pikrisht në klinikën tonë, thot Ismaili për Radio Evropa e Lirë. Drejtoresha Ismaili shpreh bindjen se në rënjen e shkallës së vdekshmërisë ndër vite ka ndikuar trajtimi me medikamente gjithnjë me të avancuara përvoja profesionale